Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7. Bugun 25-noyabr yakshanba. Ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Hasanjon va Barno Anvar. Bugungi dasturimizda Misrda prezident Muhammad Mursiyning davlat rahbariga katta vakolatlar beruvchi farmoniga qarshi norozilik namoyishlari davom etmoqda. O'zbekistonda ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonun loyihasi tegishli idoralar muhokamasidan o'tib Vazirlar Mahkamasiga havola etildi.
Jamiyatdagi munosabatlarni tartibga solish kerak. Jamiyat va davlatga bu qonun kerak.
Afg'onistonlik o'zbeklar o'z tarixidagi milliy qahramonlar xotirasini tiklashga urinmoqda. Bugun ulardan biri sanalgan Davlat Kipton haqida tinglaysiz.
Hukumatlarga qarshi harakatlarni yo'lga tashlab bir milliy qahramonga aylanib ketgan, albatta bu tasodifiy ham emas.
Bugungi dasturimizdan islom va musulmonlar eshitirish ham o'rin olgan, unda O'zbekistondagi shtatli otinoylar haqida gap boradi.
Bosh otinoyi bor, oddiy otinoylar bor. O'sha oylik olishadi o'sha bosh otinoylar. Hamma diniy idoraga bo'ysunadi.
Bugun tinglaydiganingiz qurultoy eshitirish desa, Rossiyaga borgan mehnat muhojirlari o'zlari bilan nimalarni olib qaytmoqda degan savolga javob izlangan.
Birinchi o'rinda moddiy. Bu katta ham juda katta mablag' desa bo'ladi. O'zbekiston uchun 5 milliard dollar.
Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan hamkasbim Hasanjon mikrofon oldida. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Misrda birja ko'rsatkichlari keskin pasaydi. Misr prezidenti Muhammad Mursiy davlat rahbariga misli ko'rilmagan vakolatlar berish haqida farmon qabul qilganiga qarshi qator shaharlarda noroziliklar o'tkazilayotgani va Qohirda namoyishchilar bilan politsiya o'rtasida to'qnashuvlar sodir bo'lgani 25-noyabr kuni Misr birjasi ko'rsatkichi 8.7% pasayishiga sabab bo'ldi. Shanba kuni Qohira shahridagi mamlakat oliy sudi binosi oldida yuzlab odam namoyish o'tkazdi. Odamlarni tarqatish uchun politsiya ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'lladi. Undan oldin misrlik sudyalar hamkasblarini ish tashlashga chaqirdi. Muhammad Mursiy payshanba kuni qabul qilgan farmonga ko'ra, yangi parlament saylanguniga qadar mamlakat prezidenti chiqargan farmon, qaror va qonunlar yakuniy hisoblanadi va muhokamaga o'rin qoldirmaydi. Mavzu tafsiloti dasturimiz davomida. Afg'oniston poytaxti Kobulda 3 ta yetakchi oliy o'quv yurti yopildi. Bunga sunniy va shia mazhabidagi talabalar o'rtasida ro'y bergan to'qnashuvda 1 kishi o'lgani, 28 kishi jarohat olgani sabab bo'ldi. Bugun Afg'oniston ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Siddiq Siddiqiy Oliy ta'lim vazirligi 3 universitetni ehtiyot chorasi sifatida 10 kunga yopish haqida qaror qabul qilganini aytdi. To'qnashuv shanba kuni sunniy talabalar shia kursdoshlarining Ashuro bayramini nishonlashiga xalaqit bergandan keyin sodir bo'lgan. Ashuro marosimi shialar tomonidan Muhammad alayhissalomning 7 asrda shahid bo'lgan nabirasi Imom Husayn xotirasi uchun o'tkazib kelinadi. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Helsinki shahrida O'zbekiston va Finlandiya tashqi ishlar vazirliklari o'rtasida navbatdagi siyosiy maslahatlashuv bo'lib o'tdi. Axborot agentliklari xabariga ko'ra, payshanba kungi muloqot chog'ida O'zbekiston-Finlandiya munosabatlarining hozirgi ahvoli va istiqbollari muhokama qilingan, shuningdek tomonlarni qiziqtirgan mintaqaviy va xalqaro masalalar xususida fikr almashilgan. Uchrashuvda madaniyat, ilm-fan, ma'rif va sog'liqni saqlash sohalarida hamkorlikni kengaytirish bilan bog'liq masalalar ham muhokama etilgan. O'zbekiston delegatsiyasiga tashqi ishlar vazirining birinchi o'rinbosari Vladimir Norov boshchilik qilgan. O'zbekiston Respublikasining AQShdagi favqulodda va muxtor elchisi Ilhom Ne'matov ertaga Bloomington shahridagi Indiana universitetiga boradi. Tashrifdan maqsad mazkur universitetda O'zbekiston haqida olib borilayotgan tadqiqotlar va ma'rifiy dasturlar bilan tanishishdan iborat. Indiana universiteti bayonotiga ko'ra, elchi Ne'matov universitetning Markaziy Osiyo departamenti va bu yil 50 yillik yubileyini nishonlayotgan Osiyo va Ural Oltoy tillari tadqiqot markazi bilan tanishadi. O'zbekiston elchisining universitet talabalari shaharchasida bo'lib, o'zbek tilini o'rganayotgan amerikalik talabalar bilan ham muloqotda bo'lishi rejalangan. Afg'onistonning Maydon Vardak viloyatida kamida 6 jangari o'ldirildi. Bu haqda Olim Ko'xgan xabar yo'lladi.
Maydon Vardak viloyati hokimi so'zchisi Shohidullo Shohidning ma'lum qilishicha, xalqaro harbiy kuchlar havo hujumi natijasida kamida 6 jangari mazkur viloyatning Saydobod tumanida nobud etilgan. U shuningdek, mazkur tumanda o'tkazilgan bir harbiy amaliyot jarayonida toliblarning Saydvali ismli qo'mondoni qo'lga olingani borasida ham xabar berdi. Toliblar tomoni haligacha bu borada biror narsa demagan. Yanvar oyida ham Maydon Vardak viloyatining Saydobod tumanida NATO havo hujumida 5 nafar jangari halok etilgan edi.
Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'xgan edi. Afg'oniston rasmi Eron rasmiysi Turkiyaning Suriya bilan chegaradosh hududiga NATO mudofaa raketalari joylashtirilishi Suriya mojarosi borasidagi keskinlikni kuchaytirishini aytdi. Eron tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Ramin Mehmonparast 25-noyabr kuni Erondagi ISNA axborot agentligiga Patriot raketa sistemasining joylashtirilishi Suriya mojarosi yechim topishda nafaqat yordam bermaydi, balki vaziyatni yanada murakkablashtiradi, dedi. Turkiya Suriya bilan bo'lgan 900 kilometrlik chegarasi xavfsizligini ta'minlash borasida muzokara olib borgandan keyin o'tgan hafta NATO'dan uchqich va raketalarga qarshi qo'llaniladigan Patriot sistemasini o'z chegara hududiga joylashtirishni so'ragan. Chernobil atom elektr stansiyasining 1986-yilda fojia ro'y bergan reaktori ustiga yangi qoplama o'rnatish ishlari boshlandi. Undan oldin og'irligi bir necha ming tonna keladigan butun qoplama sinovdan o'tkazildi. 1986-yilning 26-aprelda Chernobil atom elektr stansiyasining 4-chi energiya blokida bir necha portlash ro'y bergani oqibatida Ukraina, Belarus va Rossiyaning bir necha viloyati, shuningdek, Yevropaning bir necha davlatiga radioaktiv moddalar yoyilgan, portlagan reaktor ustiga 1986-yil oxirida qurilgan qoplama esa yil sayin eskirib bormoqda. Balandligi 108 metr, uzunligi 150 va eni 260 metr bo'lgan yangi qoplama radioaktiv moddalar atrof-muhitga tarqalishidan saqlaydi. Uni qurish ishlari 2015-yil oxirigacha tugatilishi rejalangan.
Ozodlikda shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi. Bu va boshqa xabarlarimiz www.ozodlik.org veb-saytida. O'zbekistonda ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonun loyihasi tegishli idoralar muhokamasidan o'tib, vazirlar mahkamasiga havola etildi. Mamlakat ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati 23 noyabr kuni tarqatgan bu xabarni Oliy Majlis Senati Qonunchilik va Sud-huquq qo'mitasi raisi Svetlana Ortiqova tasdiqlar ekan, qonun loyihasi parlamentning navbatdagi yalpi majlisi kun tartibiga kiritilmaganini ma'lum qildi. Biroz so'ng mana shu mavzu tafsilotlariga kengroq to'xtalamiz. Hozir esa xalqaro hamjamiyat diqqat markazida qolayotgan bir mavzu. Misr prezidenti Muhammad Mursi davlat rahbariga misli ko'rilmagan vakolatlar berish haqida farmon chiqarganiga qarshi noroziliklar davom etmoqda. Qohira shahridagi Oliy sud oldida yuzlab fuqaro ishtirok etgan namoyishni tarqatish uchun politsiya ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'lladi. So'nggi voqealar mamlakat birjasida ko'rsatkichlar keskin pasayib ketishiga ham sabab bo'ldi. Boshqa tafsilotlar bilan Hasanjon.
Misr prezidenti Muhammad Mursi davlat rahbariga misli ko'rilmagan vakolatlar berish haqida farmon qabul qilganiga qarshi qator shaharlarda noroziliklar o'tkazilayotgan va Qohirada namoyishchilar va politsiya o'rtasida to'qnashuvlar sodir bo'lgani birja ko'rsatkichi 8.7%ga pasayishiga sabab bo'ldi. Shanba kuni Qohira shahridagi mamlakat oliy sudi binosi oldida yuzlab odam namoyish o'tkazdi. Odamlarni tarqatish uchun politsiya ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'lladi. Misr Oliy sudi binosi oldida namoyish o'tkazilishidan oldin misrlik sudyalar hamma sudlardagi hamkasblarini ish tashlashga chaqirdi. Payshanba kuni Muhammad Mursi qabul qilgan farmonga ko'ra, yangi parlament saylanguniga qadar mamlakat prezidenti chiqargan farmon, qaror va qonunlar yakuniy hisoblanadi va muhokamaga o'rin qoldirmaydi. Misr muxolifati yetakchilaridan biri, Xalqaro atom energiyasi agentligi sobiq rahbari Muhammad Al-Baraday, prezident Mursi o'z farmonini bekor qilmagunicha u bilan muloqot olib borilmasligini aytdi. Mursi va uni qo'llab-quvvatlayotganlar, sobiq prezident Husniy Muborak tarafdorlari o'tgan yilgi inqilobga putur yetkazishining oldini olish uchun prezidentga shunday vakolatlar kerak, demoqdalar. Reuters va Associated Press axborot agentligi muxbirlari bilan suhbatda Muhammad Al-Baraday prezident farmonini repressiv deb atadi. islohotlar tarafdori bo'lgan siyosiy arboblar bilan shanba kuni uchrashgan Al-Baradei muxolifat fuqarolarning tinch bo'ysunmaslik aksiyasini kuchaytirishi mumkinligidan ogohlantirdi.
The core demand for now is to rescind the constitutional declaration, you know, but if people were to ask me,
hozirgi asosiy talab konstitutsiyaviy deklaratsiyani bekor qilishdir. Agar odamlar mendan yoki bizlardan nimani xohlaysiz deb so'rashsa, biz huquqlarimiz, erkinligimiz, hokimiyat muvozanatini ta'minlovchi demokratik konstitutsiyaga ega bo'lish uchun yangi ta'sis yig'ilishi o'tkazishni xohlaymiz, deb javob beramiz. Biz hozirgi hukumatdek faqatgina iqtisodiy va xavfsizlikka e'tibor qaratmagan, o'z vazifasini uddalay oladigan hukumatga ega bo'lishni xohlaymiz, deya bayonot berdi Misr muxolifati rahbari. Muhammad Al-Baradei Amerika Qo'shma Shtatlari va Yevropa Ittifoqini Misr prezidenti qabul qilgan farmonni keskin qoralashga chaqirdi. Misr prezidenti Muhammad Mursi davlat rahbariga misli ko'rilmagan vakolatlar berish haqidagi farmonini G'azoda Isroil va Hamas o'rtasida o't ochishni to'xtatish kelishuviga erishishda muvaffaqiyatli vositachi bo'lgandan so'ng Washington uni maqtagandan keyin qabul qildi.
Mr. Morsi could be a very strong ally, you know, in of the US in
Janob Mursi AQShning mintaqa barqarorligini ta'minlash yo'ldagi urinishida amerikaliklarga yaqin ittifoqchi bo'lishi mumkin. Biroq bu har qanday sharoitda odamlar xavfsizligi, qadr-qimmati yoki ijtimoiy adolatsizlik hisobidan bo'lmasligi kerak. Men yaqin fursatda Amerika Qo'shma Shtatlari, Yevropa Ittifoqi va inson qadrini e'zozlovchi barcha kishilar tomonidan prezident farmoni qoralangan bayonotlar e'lon qilinishini ko'rishga umid qilyapman, dedi Muhammad Al-Baradei. Ayni paytda Misr muxolifati va prezident Muhammad Mursini qo'llab-quvvatlayotgan musulmon birodarligi harakati o'z tarafdorlarini 27-noyabr kuni ommaviy namoyishlar o'tkazishga chaqirdi.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Andijon viloyatining bir necha tumanida tijorat narxida sotilayotgan ko'mir narxi 100 so'mga qimmatladi. Bu haqda xabar berayotgan Ozodlik manbalariga ko'ra, hukumat va'da qilgan arzon ko'mir juda cheklangan miqdorda keltirilmoqda va u bilan hammani ta'minlashning imkoni yo'qligi ko'rinib turibdi. Biroq so'ngra shu xabar tafsilotlariga kengroq to'xtalamiz. Hozir esa navbatdagi e'lon. Dushanba 26-noyabr kuni Toshkent vaqti bilan 21:05 da boshlanadigan jonli Ozodlik onlayn interaktiv muloqotida navbatdagi mavzu e'lon qilindi. Unda o'zbeklar mahalliychilikdan millatchilikka qachon va qanday o'tadi degan savolga javob izlanadi. Bu savol esa bir necha yildan buyon Rossiyada yashab kelayotgan o'zbek ziyolilaridan biri bilan kuni kecha telefon orqali qurilgan suhbatdan kelib chiqdi. Hozirgi kunda sizningcha o'zbek jamiyati, xususan muhojirlar hayotidagi eng jiddiy muammo nima deya Ozodlik muxbiri gap orasida bergan savolga o'zbek ziyolisi mahalliychilik deya javob berdi. U kishining ushbu savolga bergan javobidan iqtibos keltiramiz. Rossiyaga kelishi bilan aksar o'zbekistonliklar o'z viloyatidan kelganlar bilan topishib oladi. Har bir viloyatdan kelganlar ma'lum sohani o'z monopoliyasiga aylantirgan va boshqa viloyatdan kelganlarni unga yaqinlashtirmaslikka harakat qiladilar. Boshiga ish tushadigan falokat bosib o'lib qolayotgan o'zbeklar ko'p Rossiyada. Lekin o'likni vatanga jo'natish uchun yordam so'ralsa ham, yana hamma o'lgan yoki falokatga tushganning qaysi viloyatdan ekanini so'raydi. Vodiylik Samarqandlikka, Buxorolik Jizzaxlikka yordam bermaydi, berishni istamaydi ham, dedi Rossiyada ko'pni ko'rgan ziyoli suhbatdoshlarimizdan biri. Rossiyadagi o'zbekistonlik muhojirlar hayotiga oid bu manzara aslida O'zbekiston ichkarisida ham, xorijdagi aksar yurtlardagi o'zbek jamoalari orasida ham kuzatiladi. O'zbek o'zbek bilan xoh Toshkentda, xoh Nyu-Yorkda bo'lsin tanishar ekan, salomdan so'ng so'raydigan birinchi savol qayerdansiz degan savol bo'ladi. Nafaqat suhbatning davomi, balki yangi tanishganlar o'rtasidagi keyingi munosabatlar tadrijini ham aksar hollarda shu savol javobi belgilaydi. Sizningcha o'zbeklarning qayerdansiz savoliga bu qadar ahamiyat yuklashining ildizi qayerga borib to'qaladi? O'zbek jamiyatini mahalliychilik doirasidan chiqa olmayotgani sabablari nimada? Hozirgi hukumat ideologlari zo'r berib singdirish ko'rinayotgan milliy istiqlol g'oyasi nima uchun o'zbeklarni birlashtiruvchi milliy mafkuraga asos bo'la olmadi? O'zbeklar mahallachilik doirasidan ozod bo'lib, milliy g'oya davlatchilik mafkurasini qabul qilish uchun nima qilmoq kerak va bu ishni o'zingizdan boshlashga tayyormisiz? Bu va boshqa qator savollar atrofida Ozodlik onlayn jonli interaktiv dasturining dushanba 26 noyabr kuni Toshkent vaqti bilan 21:05 da boshlanadigan yangi sonida gap boradi. Agar sizni bu mavzu qiziqtirsa, Ozodlik onlayn davomida Skype'dagi Ozod Skype va Ozodlik onlayn manzillari orqali to'g'ridan-to'g'ri aloqaga chiqib, ochiq muloqotda ishtirok etishingiz mumkin. Hozir esa savol va sharhlaringizni +427 724 971 539 telefon raqamiga SMS tarzda yo'llashni boshlashingiz mumkin. Biz bilan bog'laning, o'z fikrlaringizni bildiring. Demak, unutmang, Ozodlik onlayn jonli muloqotining navbatdagi soni dushanba kuni 26 noyabr Toshkent vaqti bilan 21:05 da boshlanadi. Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi,
energiya sohasi, axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Hozir esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar. Misr prezidenti Muhammad Mursi davlat rahbariga misli ko'rilmagan vakolatlar berish haqida farmon qabul qilganiga qarshi qator shaharlarda norozilik namoyishlari davom etmoqda. 25 noyabr kuni ushbu namoyishlar bois Misr birjasi ko'rsatkichi 8.7% ga pasaydi. Shanba kuni Qohira shahridagi mamlakat oliy sudi binosi oldida yuzlab odam namoyish o'tkazdi. Afg'oniston poytaxti Kobulda 3 ta yetakchi oliy o'quv yurti yopildi. Bunga sunniy va shia mazhabidagi talabalar o'rtasida ro'y bergan to'qnashuvda 1 kishi o'lgani, 28 kishi jarohat olgani sabab bo'ldi. 25 noyabr kuni Afg'oniston Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Siddiq Siddiqiy Oliy ta'lim vazirligi 3 universitetni ehtiyot chorasi sifatida 10 kunga yopishga qaror qilganini aytdi. Helsinki shahrida O'zbekiston va Finlandiya tashqi ishlar vazirliklari o'rtasida navbatdagi siyosiy maslahatlashuv bo'lib o'tdi. Axborot agentliklari xabariga ko'ra, payshanba kungi muloqot chog'ida O'zbekiston-Finlandiya munosabatlarining hozirgi ahvoli va istiqbollari muhokama qilingan. O'zbekiston Respublikasining AQShdagi favqulodda va muxtor elchisi Ilhom Ne'matov 26 noyabr kuni Bloomington shahridagi Indiana universitetiga boradi. Tashrifdan maqsad mazkur universitetda O'zbekiston haqida olib borilayotgan tadqiqotlar va ma'rifiy dasturlar bilan tanishishdan iborat. Indiana universiteti bayonotiga ko'ra, elchi Ne'matov universitetning Markaziy Osiyo departamenti va bu yil 50 yillik yubileyini nishonlayotgan Osiyo va Ural Oltoy tillari tadqiqot markazlari bilan tanishadi. Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi. Bu va boshqa xabarlar www.ozodlik.org veb-saytida. Endi esa dasturimiz uchun hozirlangan boshqa lavhalarga o'tamiz. Demak, O'zbekistonda ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonun loyihasi tayyor bo'ldi. Mamlakat ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati tarqatgan xabarga ko'ra, Oliy Majlis Senati Qonunchilik va sud huquq qo'mitasi raisi Svetlana Ortiqova bu xabarni tasdiqlar ekan, qonun loyihasi parlamentning navbatdagi yalpi majlisi kun tartibiga hozircha kiritilmaganini ma'lum qildi. Vazirlik matbuot xizmatiga ko'ra, yangi qonun loyihasi tegishli vazirliklar va idoralar muhokamasidan o'tkazilib, Vazirlar Mahkamasi hukmiga havola etilgan.
Militsiya to'g'risidagi qonunning zarur ekanligi to'g'risida jamoatchilikning faol qatlami vakillari O'zbekiston mustaqillikka erishganidan buyon aytib keladi. Ozodlik radiosi joriy yil boshida O'zbekistonda nega militsiya to'g'risida qonun yo'q mavzuida tayyorlagan eshittirishda ishtirok etgan senator Svetlana Ortiqova 20 yil davomida nima uchun militsiya to'g'risida qonun qabul qilinmadi degan savolga javoban bunday degan edi.
Endi demak, jamiyat va davlatga hali unaqa qonun kerak emas. Qonunni qachon qabul qilinadi yoki qachon o'zgartirish qo'shimchalar kiritiladi? Jamiyat va davlatga bu qonun kerak. Qanaqadir jamiyatdagi munosabatlarni tartibga solish kerak. Agarda o'sha, yana bir bor qaytaryapman, qonunchilik tashabbusiga huquqiga ega bo'lgan subyekt shunaqa xulosaga kelsa, demak shunday qonun loyihasini ishlab chiqadi. 20 yillik ichida shu qonun qabul qilinmadimi? Demak, jamiyat va davlatga hozircha shunday qonun kerak emas.
Senator Ortiqova bu fikrni Ozodlikka 12-yilning 13-yanvarida bildirgan edi. Oradan 10 oy o'tib, qonun loyihasi tayyor bo'lgan ekan, demak, unga Ortiqova aytgan zarurat sezilib qolibdi. Aslida esa bunday zarurat kuzatuvchilar fikricha doimo mavjud edi va bu bir cheti ichki ishlar organlariga taalluqli har bir voqea hodisada seziladi. Militsiya xodimlarining o'zlari bilan bo'ladigan suhbatlardan ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonun militsiya xodimini himoya qilish uchun zarur ekanligiga amin bo'lasiz. Davlat avtomobil nazorati xizmatining yaqinda ozodlik bilan Farg'onadan bog'langan bir xodimi ismini aytmasligimiz sharti bilan oylik maoshlarining 5dan 1 qismigina qo'llariga tegishi to'g'risida hikoya qilib berdi.
Hayolimda men 2012 yil umuman oylik olmadim. Men oylikka qo'l qo'ydim, lekin oylik berilmaydi. Oyda ketadi, ketayotgan joyiga yoki u qanaqadir problemalar. Mana oddigina menga pashireniya chiqdi. Yaxshi ishlaganimga, nimaga bo'lsa menga 50 ming so'm rahbatnoma berildi. Rahbatnomaga qo'l qo'ydim, lekin rahbatnoma puli 50 ming menga berilmadi. Nima uchun berilmadiki? Men qo'limda ishlab turgan tezlik o'sqarishi radarda 1 yillik yaroqligi sertifikati uchun 50 ming so'm shunga sarflanishi. Shu mana shunaqa holatlar bilan uji pul qo'lga tegmaydi.
Avtomobil nazorat xodimining suhbat davomida aytishicha, u har oyda 650-700 ming so'm maoshga qo'l qo'yadi, biroq qo'lga
arzimagan 100 ming, 150 ming tegishi mumkin xolos. Bo'lmasam 70 ming, 80 ming ham tegadi. Yoki umuman tegmaysiz, siz qarz bo'lib chiqib ketib qolasiz.
Yo'q. Ushlab qolinadigan pulning asosiy qismi militsiya xodimining aytishicha, jarima kvitantsiyalari ko'rinishida beriladi. Maoshi o'rniga olgan kvitantsiyalarini avtoharakat noziri qoida buzadigan haydovchilarga jarima solish bilan pulga aylantiradi va cho'ntagiga soladi. Qonun militsiya xodimidan fuqarolarni himoya qilish uchun zarur. Shunisi qiziqki, bunday zarurat mavjud ekanligini O'zbekiston rasmiylarining o'zlari ham tan oladi. Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatidan olingan ma'lumotlarga tayanib, 23 noyabr kuni e'lon qilingan xabarlarda qonun loyihasi vazirlikda o'tkazilgan davra suhbatida muhokama qilingani, unda ishtirok etganlar hanuzgacha militsiya xodimlari tomonidan jismoniy kuch, o'qotar qurollar va maxsus vositalar qo'llanilishi shartlari va tartibi qonun bilan belgilab qo'yilmagani, bu holat esa inson huquq va erkinliklariga daxl qilishi, turli qonun buzarliklarga va vakolatlarni suiiste'mol qilishga olib kelishi mumkinligini ta'kidlab o'tganlar. Ma'lumki, jazoni o'tash muassasalarida qiynoq qo'llanilishiga barham bermayotgani uchun O'zbekiston bir necha yildan beri xalqaro tanqid obyekti bo'lib keladi. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari matbuot markazi joriy yil iyunida mamlakat qamoqxonalaridan bir yilda kamida 200 mahbus jasadi chiqishi to'g'risida xabar qilgan edi. Markaz qiynoq qurbonlari hisob kitobini qilar ekan, ularning yaqinlari bilan o'tkazilgan suhbatlar, yozma arizalar hamda inson huquqlari himoyachilarining xabarlariga tayangan. Huquq himoyachilari fikricha, militsiya xodimlarining zo'ravonligi sabablaridan biri ularga oid qonunning mavjud emasligidadir. Shu paytgacha O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi organlari faoliyati bir qator qonun osti hujjatlari va turli yo'riqnomalar bilan boshqarilib keladi.
Ozodlik to'lqinlarida siz yana O'zbekistonga oid mavzularda suhbatimiz davom etadi. Andijon viloyatining Izboskan tumanida tijorat narxida sotilayotgan 1 kilogram ko'mirning narxi 700 so'mga chiqdi. Bu haqda xabar bergan Ozodlik manbalariga ko'ra, hukumat va'da qilgan arzon ko'mir juda cheklangan miqdorda keltirilmoqda.
Ob-havoning sovib ketishi va gaz yo'qligi bois tijorat do'konlarida sotilayotgan ko'mir bir hafta ichida yana 100 so'mga qimmatladi, deydi Izboskan tumanida yashovchi ismi sir qolishini so'ragan Ozodlik suhbatdoshi.
Hozir bizda 700 so'm sotilyapti bir kilosi. Tijoratdagi anovi lekin dedi tijorat yo'li bilan sotiladi-yu. U davlat berayotgan ko'mir kilosi 91 so'mdan aholiga beryapti. Lekin hamma odam ham uni olavermaydi-da. Masalan, navbati kelgunchalik yosh bolalari bor, qari odamlar bor, bularga haligi shuni vaqtida navbat kelguncha qaydandir olib turish kerak. Mana shunga o'xshagan narsalarga shu ko'mir qimmat olib ketyapti-da.
Deydi Izboskanlik Ozodlik manbasi. Andijon viloyatining Marhamat tumanida istiqomat qiluvchi ikkinchi guruh nogironi bu suhbatdoshimiz ham ismini oshkor qilishni istamadi. Tumanda ko'mirning bozordagi narxi 650-700 so'mga chiqqan, dedi u.
Ukaini 87 mingdan olganmiz, yozib qo'ygan. Shundan oshsa bir pul talab qilinsa, boshqa qilinsa, mana ishonch telefonlari bor, boshqalari bor. kishilarga arzroq tushsalar bo'ladigan gaplarni qilishgan o'tgan yil birinchi mana bir yilyapti foydalanib olamiz. Menda misol yo'q, bizda bir ikki nogironlar bor, mana qizim betob yotishi kasal, bilamiz endi olib qaramiz, to'g'rilamaganman
deydi marhamatlik ikkinchi guruh nogironi. Andijon viloyatining Paxtaobod tumanida ham hukumat qarori bilan bir kilosi 91 so'mdan qilib qo'yilgan ko'mir baland narxda aholiga sotilyapti.
61 mingimiz Paxtaobodda. Ha, 5 kilosi, 5 kilosi.
Deydi Paxtaobod tumanida istiqomat qiladigan o'qituvchi 42 yoshli Azamjon Parpiyev. Andijon viloyatining Oltinko'l tumanida istiqomat qiluvchi 70 yoshli pensioner Sadroxon Sopiyevning aytishicha, hukumat tarqatadigan har tonna ko'mirni mahallalar o'zlari istagan narxda sotyapti.
Bizga ham aylana qimmat. Bitta mahalla 120 ming sotyapti, bitta mahalla 112 ming. Bitta mahalla 150 ming. Hozir davlat ham yo'q. Hani mesela anlatmamın, yetki adam verir, kömür alalım, ne yapalım? Bu dinler bir ama ana belamız, mana belamız değil mi? Yerliydi. 170 sondan anlatmamın ne kömürdü? Bire takılıp, o köpeğe oranı yatıp alıp çıkarmaman da kıştı. Önce pensan 160 bin pensi beslenir. Hani bakalım kömür alamam mı?
Deydi Sadroxon Sopiyev. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 23 oktyabrdagi qaroriga ko'ra viloyatlar va Toshkent shahri aholisini ko'mir bilan ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar belgilangan. Biroq bu qarorning Andijon viloyat tumanlarida bajarilishi dargumon bo'lib qolmoqda. Qishning erta kelishi va havo haroratining keskin pasayib ketishi natijasida odamlar pechka yoqqani qiynalmoqda. Andijon viloyati hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda ko'mirni yetkazib kelishda transport muammosi bo'yicha shunday uzilishlar bo'lib turganini tasdiqladi. Biz imkoni boricha eng birinchi navbatda yosh bolali oilalarga, nogironlarga ko'mir berishga harakat qilyapmiz, lekin ta'minotda uzilishlar bo'lib turibdi. Ko'mir vagonda Tojikiston orqali olib kelinadi, lekin Tojikiston faqat bir kunga vagonlarga o'tishga ruxsat bergani bois hammaga ham yetmay qolyapti, deydi Andijon viloyat hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi. O'zbekistonda o'tgan yilda 3,840,000 tonna ko'mir qazib olingan edi.
Plus 42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Afg'onistonlik o'zbeklar hayotidan hozirlangan navbatdagi lavhamiz Afg'onistonlik o'zbeklar o'z tarixidagi milliy qahramonlar xotirasini tiklashga urinmoqda. Odatdan milliy qahramonlarga oid ma'lumotlar asosan og'zaki ravishda avloddan avlodga hikoya qilinib kelinmoqda. Demak, bugun ulardan biri sanalgan Davlat Kipton haqida Olim Ko'kkan yo'llagan lavha.
Davlat Kipton Afg'oniston o'zbeklarining milliy qahramonlaridan. U bundan chamasi bir asr oldin o'z xalqini himoya etib, mustabid hokimiyatning yot amaldorlariga qarshi jang qiladi. Nihoyatda mahalliy hokimiyat askarlari tomonidan urushda qatl etiladi. Uning qahramonlik eposi mahalliy aholi tomonidan qo'shib qaylanadi. Davlat Kipton kitobi muallifi Afg'onistonlik o'zbek shoir Muhammad Kozim Amini gapiradi.
Hukumatlarga qarshi harakatlarni yo'lga tashlab bir milliy qahramonga aylanib ketgan, albatta bu tasodifiy ham emas. Balki o'sha zamonda hukumatlar, hukumatiy dastgohlar xalqqa nisbatan, ayniqsa o'zbek xalqiga nisbatan ko'p sitamlar, istibdodiy siyosatlarni yuritar ekanlar. Mana shu gaplar sabab bo'lgan jumladan bu kan. O'sha yerda boshqa sham janubiy, mashriqiy yo sarhat viloyatlaridan davlatni siyosati asosida Maymanada yo boshqa shamoliy viloyatlarda yerlashtirilgan aholi o'troq aholini ustidan faqat hokim bo'lib qolgani uchun ular turli jafolarni, hatto shu darajalik mardumni nomusiga, moliga, ya'ni butun hayotini nima qilib olgan. Mana shu davrda Davlat Kipton bosh ko'targan albatta.
Kozim Aminiga ko'ra, Davlat Kipton kurashi va qahramonliklari ilk bor Qori Dilorom ismli o'zbek qiz tomonidan qo'shiq qilingan. Lekin uning qo'shiqlarining audio shakli bizgacha yetib kelmagan. Undan keyin Ramazon Eshon ismli mahalliy qo'shiqchi Davlat Kipton qahramonlik eposini maromiga yetkazib, qo'shiq tarzida rivoyat qilgan.
Dilorom Qori degan bir qizni oti tilga olinadiki, u birinchi roviylardan bo'lgan. Davlat Kipton hammosasini butun 1 soat, 2 soat, hattoki bir kecha tong'otguncha o'qiyotgan u xalos bo'lmay ekan. U hozir o'sha qo'shiqlarni turkumidan bizlarga bir qancha desam bir 5 daqiqalik, 10 daqiqalik bir doston, bir rivoyat, folkloriy variant bizlarga yetishib kelgan. Men uni ba'zi bir variantlarini yig'ishtirib, ular shaharni mana shu davlat kapitan hammasi degan asarimda oxir qismida uni nima qilganmanki Ramazon Eshon unicha to'liq hech bir turachi qo'shiqchi o'qigan yo'qdi. Albatta u to'liq surat emas, o'sha zamonki qori dilorom o'shanda ikki rivoyat qilgan. O'sha hajmga ega emas.
Bundan bir necha yil oldin olamdan o'tgan Ramazon Eshonning davlat kapitan qahramonligi qo'shiqlarining magnet lentalarida yozilgan namunalari saqlanib qolgan.
Havoga chiqqan oyga avval sarishta bo'lgan joyga davlatni qissasini boy-boy xalos qildi shu joyda.
Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Endi esa aziz tinglovchi, islom va musulmonlar eshitirishning navbatdagi soni bilan suhbatimiz davom etadi. Islom va musulmonlar ruknida o'zbek otinoylar haqida eshitirish tayyorlashimizni so'rab tinglovchilar takror va takror murojaat qilgan edi va biz bugungi eshitirishimiz uchun ana shu mavzuni tanladik. Otinoylik o'zbek jamiyatida uzoq o'tmishga borib taqaladigan va ham diniy ham milliy qadriyatlar bilan bir vaqtda na diniy na milliy bo'lgan atributlarga ega bo'lgan alohida bir ijtimoiy hodisadir. Hozirgi kelib O'zbekistonda otinoylik imomlikka tenglashtirilgan maqomdir va xuddi imom xatiblar kabi otinoylar, bosh otinoylar, katta va kichik otinoylar ham O'zbekiston musulmonlari idorasi tomonidan maxsus ko'rikdan o'tkazilib, maxsus litsenziya asosida tayin etiladi. Dastlab shu jihat haqida suhbatlashamiz. O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansurning ozodlik aytishicha, O'zbekistonda otin oilalar faoliyati keng yo'lga qo'yilgan va xuddi imomlar kabi shahar va viloyat otin oilalari hamda tuman otin oilalari deyilgan maxsus lavozimlar tayin qilingan.
Hamma viloyatda, hamma tumanda katta otin oilalar bor, kichkina otin oilalar bor. Otin oilalarning boshi o'sha nima bor, rahbari bor, bosh otin oyi bor, oddiy otin oilalar bor.
Idorada o'tiradi?
Ish qilib borda, butun diniy idorada ham o'tiradi, lekin har bir mana masalan Toshkent shahrini bosh imom xatibi Anvar qori bo'lsa, Anvar qori bilan ishlaydi u o'sha shu shaharni bosh imom nima otinoyisi. O'sha nimalarga kelgan tezislar, mana masjidlarimizga kelgan tezislardan ham o'rganadi. Nima mavzularda gapirishimiz kerak, mana otinoylar nimalarda gapirib berish kerak ayollarga degan ma'noda shu bosh imom xatib bilan aloqada bo'lib turadi ular.
Demak, idora ularga oylik to'laydi har biriga.
Ha, o'sha oylik olishadi o'sha bosh otinoylar.
Eng quyi vakili qayerda bo'ladi? Tuman otinoyisi bo'ladimi?
Tumanda bo'ladi, mahallada ham bo'ladi. Ham mahallaga bo'ysunadi u, ham diniy idoraga bo'ysunadi. Har bir mahallada bor otinoyi hozir.
Mahalla darajasidagi otinoyiga ham shu diniy idora oylik to'laydimi?
Yo'q, to'lamaydi.
Faqat tuman otinoyisiga to'laydi.
Tuman otinoylariga, bosh otinoylariga to'laydi.
Musulmonlar idorasi tomonidan bosh, katta yoki kichik otinoy lavozimlarga tayin etilish uchun esa ayollar bir qator talablarga javob berishi lozim. Birinchi talab Qur'on o'qish bo'yicha yetarli ilmga ega bo'lish va xususan O'zbekistondagi diniy ta'lim muassasalarida tahsil olishdir. Yana Shayx Abdulaziz Mansurdan eshitamiz.
Qur'onni tajvid bilan to'g'ri o'qiy oladigan, marosimlarni o'sha tartib qoidasini chiroyli o'tkazadigan eng nimasi muhimi shuki, eng ahamiyatli tomoni mana shu ularga tan nasihat qilganda dinni to'g'ri tushuntirish. Juda mubolag'a qilib ayollarga juda qiyin qilib ham yubormaslik, dinimiz yo'li o'zi oson yoki bo'lmasa xato gapirib ularni chalg'itib qo'ymaslik. Tomonlarini hisobga olinadi.
O'zbekiston musulmonlar idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur edi. Hozir O'zbekistonda ayollarga diniy ta'lim beruvchi 4 ta madrasa bor. Bulardan ikkitasi Toshkent shahrida Xadichay Kubro madrasasi va Toshkent Islom universiteti qoshidagi maxsus o'quv kursidir. Yana ikkita madrasa esa Buxorodagi Mir Arab madrasasi qoshida, yana biri Qashqadaryo viloyatining Kitob tumanida. Har bir madrasada 150-200 atrofida talaba qizlar tahsil oladi. Ana shu bilim dargohlarini bitirib chiqqan qizlar otinoylik bilan shug'ullanishni istasa, odatda esa ularning aksariyati bunga xohish bildiradilar. Ular otinoylik qilishga ruxsat beruvchi litsenziyani olish uchun O'zbekiston musulmonlari idorasi yoki idoraning viloyat bo'ylab hududiy bo'linmalariga murojaat qiladilar. O'zbekistonda shuningdek onasi, buvilari otinoylik qilib kelgan va bu hunarni meros olgan otinoylar ham ko'pchilik. Abdulaziz Mansur bunday ayollarga ham otinoylik bilan shug'ullanish imkoni borligini qo'shimcha qildi.
Madrasada o'qimasa ham otinoyligini qo'lidan keladiganlari ham bor. Ularni o'sha viloyatdagi vakillarimiz yoki masalan diniy idora ta'lim bo'limi shug'ullanib, ularni bir imtihondan o'tkazadi-da, ilerleyen bir sözler verişi mümkün. Ama o şey imtihanda kegende, sohbetten kutkende, ularının bilimleri sayaz bursa, ularga ruhsat verilmeydi. Ular kaçan ki, bana bu dini bilim güçlerini, ayarlar için mahsus bilim güçlerini tamamlamadınca ularga ruhsat verilmeydi.
Shayx Abdulaziz Mansuriyda. Bugungi eshitishni tayyorlash asnosida biz topishga muvaffaq bo'lganimiz va mikrofonsiz suhbatlashganimiz Qashqadaryolik otnoylardan biri Abdulaziz Mansur tilga olgan so'nggi toifaga mansubdir. Ismini oshkor etmayotganimiz otnoyning onasi va buvisi ham otinlik qilgan va suhbatdoshimiz ham maktabni yakunlashi bilan uning til bilan aytganda eskichadan dars olgan. Men maktabni tugatganimdan keyin 3 yil Eshon buvaning uyida tahsil oldim. Keyin Qashqadaryodagi madrasada yana 2 yil o'qib, udasvoreniya oldim dedi Ozodlik bilan suhbatda ushbu otinoyi. Uning so'zlariga ko'ra, u kabi hujjat olib ishlayotgan otinoylar Qashqadaryo viloyatida juda ko'pdir va ularning bajarayotgan ishi juda muhimdir. Mana hozir Ashuro oyi, bu oyda BBC shanba o'tkazsangiz savobi ko'p. Unda Mohi Ashuro kitobini o'qib tushirtirsangiz, savobi undan ham ko'p deb tavsiya qildi bu otinoyi. Uning so'zlariga ko'ra, unda arabiy imloda yozilgan bir necha kitob bor va bu kitoblar yillardan buyon qo'lma-qo'l bo'lib kelayotgan hamda kserokopiyadan chiqarilib saqlanayotgan kitoblardir. BBC shanba, Mushkul Kushod, Imom Hasan Sayqali, Mohi Ashuro fazilatlari bu kitoblardan har bitta otin oyda bor dedi Ozodlik bilan suhbatda Qashqadaryolik otinoyi. Uning so'zlaridan anglashilgani shu bo'ldiki, shu kunlarda u juda band. Bunga bir tarafdan o'zining shaxsiy hayoti bilan bog'liq ishlar sabab bo'lsa, ikkinchi tarafdan ayni shu kunlarda turli diniy marosimlarga taklifning ko'pligi ham bunga sababdir. Qashqadaryolik yana bir suhbatdoshimiz shu kunlarda u yashab turgan qishloqda deyarli har kuni otinoyning ishtiroki talab qilinadigan diniy marosimlar o'tkazilayotganini aytdi va o'zi ishtirok etgan ana shunday marosimlardan biri haqida so'zlab berdi.
O'zimizni o'yinimizga emas, qo'shnimiz o'tkazdi. Kechanba kuni o'tkazdi.
Siz bordingizmi?
Ha, biz ham bordik.
Qanaqa bo'ldi endi?
Masa Ashuroy deyapti. Ancha Ashuroyga hozir bir kunga o'zi har kuni qilishyapti-da. Bitta hozir seshanbani qaramayapti. Chorshanba kuni ham o'qisa bo'ladi deyapti. Seshanba kuni ham shunaqa narsa o'tkazsa bo'ladi deyapti. Keyinidan keyin bitta otin oyi yuradi. Bir kunga 2-3 marta qilib o'tkazib yuradi shunaqa narsalarni. Hamma keyin 1000-1000 500 pul beradi. Kimdir 200 ham beradi. 500 ming so'mdan shunaqa pul beryapti mana o'qiganiga, ana o'qiganiga.
Uydagi asa chaqirgan odam necha pul berish kerak?
Uydagi odam bilmadim, menga 5 ming beradimi, 10 ming beradimi, kim so'ramaganman, nima ham qilmaganman. Lekin uni ko o'zini nimasiga bog'liqda, kimdir ataganini bilsa kerakdir-da, o'zini nimasidan chiqarib beradi.
Endi otinoyni qayerdan topasizlar? U qaytadir bir joyda o'tiradimi, ishlaydimi bir joyda?
Yo'q, endi bizaga mana millalarimizning xotini bo'ladi, ishonlarimizning xotini bo'ladi, oyacha, o'shalarga, o'sha kishilarga aytaman, kishilar aytadi-da. Ko'pincha nimadan, tarbiyaviy nimalardan, gaplardan gapiradi. Yaxshi-yaxshi gaplardan, mana ayollar yaxshi yo'lga soladigan gaplardan gapiriladi-da.
Endi mana siz borgan tadbir nima edi u?
Beshanba. Seshanba kuni beshanbaga o'tkazadi-da.
Beshanba degan kim u?
Beshanba bilmayman, lekin beshanba degani endi seshanba kuni o'tkaziladi. Nima sababdan beshanba bilmayman lekin.
Yo'q, nimaga niyatda o'tkaziladi u deyman?
Mana hozir juda ko'pchilik to'y qilishyaptiki, kelin tushirayotganlar.
Ha ha ha.
Joy yig'di, o'tkazadi-da, joy yig'dimi ham beshanbaday qilib o'tkazyorishadi-da. Mehmonlar chaqirib, ikki xudolar tomon qo'n qo'shnilar kelishadi-da. O'tkazish maqsadi mana yengillik bo'lish kerak. Mana uyimga yengillik bo'lsin, kelinim nimalik bo'lsin, yaxshi bo'lsin dedimmi, shu umuman yaxshilik ma'nosiga o'tkazsa kerak-da. Shu Bibi Maryam nimalariga deydi. Kelin olgandagi o'sha jazasiga o'tkazib yuborishadi-da, shunaqa qilib.
Bibi Maryamni bilasizmi siz kimligini?
Bibi Maryam nimani? Isoni onalari bo'lsa kerakdir-da, payg'ambarimizni.
Endi Bibi Chorshanba degani nimaga o'tkazadi uni?
Uni chorshanba kunlari ko'pincha mana bu ochiriq qiladiganlar, yo'lim ochiq bo'lsin deganlar ochiriq qilishadi, keyin Mushkul Kushod o'qitishlari ertalabdan borib.
Mushkul Kushod qachon o'qitishadi o'zi?
Mushkul Kushod ko'pincha chorshanba kuni o'qitilar. Mana seshanba kuni abitdan keyin o'qitsa ham bo'ladi, chorshanba kuni ham o'qitsa bo'ladi.
Bibi seshanba degan narsani o'tkazish uchun qanday tayyorgarlik ko'rish kerak? Nimalar bo'lish kerak?
Asosiy xolvoy tarqiladi. Xolvoy tar shirinlikdan qilinadi. Sut bilan nimani birishtirib pishirib, shir guruch qiladi. Asosan shulardan keyin mana bug'doylar qo'yiladi yerga. keyin mana qotirma pishiriladi, keyin mana
ochiladi.
Bo'lish kerak lekin, shular bo'lish kerak. Hamma mana shuni o'qilgandan keyin, bo'yinaki narsalardan o'qilgandan keyin bir xil mana duo poli o'qiladi, o'sha narsalardan keyin o'qilgandan keyin o'sha nimalardan, obdishlardan, savtilga obdishlardan ichib chiqadi, mana shirinlikdan ichib chiqadi. Hamma ozgina-ozginadan yeb chiqadi. O'shalardan uyiga olib ketadi, mana ballar ham yesin, yo'llar ochiq bo'lsin, shular ham mana shu kunlarga yetsin degan maqsadda qiladida, shunaqa qilib uyiga olib ketadi, hammaga bo'lib bo'lib berishadi. Bu yillardan chiroq yoqilmayapti, avvallardan chiroq yoqilaydi. Hamma niyat qilib nima paxtadan burab-burab ishlaydida, chiroqday qilib ishlaydida, keyin nimaga urab yoqilaydi.
Kim yo'qotgan uni?
Bilmadim, men o'zlar qaydan nima qilgan, shu narsa qilinmasin deganmi, birontasi nima qilganmi aytgan bo'lsa, xo'jayinlar aytgan bo'lsa, endi balki ular ilmdan biladi, endi mana eskicha nimadan, islom dinidan nimasi bo'da ularda.
Endi odamlar xo'p deb rozi bo'lib ketaveryapti bunga?
Ha, masalan otinoya nima desa, odamlar ham shunday deydi. O'sha ekan deydi, bo'ldi deydi. O'shani gapini nima qilay? Yo'q, undoq emas deb birontasi chiqib, chunki bilimligi yo'qda bizdan. O'qiydigan bilimligi yo'q.
Qashqadaryo viloyatida istiqomat qiladigan tinglovchilarimizdan biri 20-noyabr kuni o'tkazilgan diniy marosim va unda otinoyning ishtiroki hamda bu marosimni o'tkazishda zarur deya mahalliy ayollar hamda otinoylar ishongan an'analar haqida so'zlab berdi. O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur esa xalq ongida shakllanib qolgan ana shu tushunchalar orasida dindan adashtiruvchi jihatlar ko'piganiga urg'u berdi va O'zbekistonda otinoylar uchun litsenzion faoliyat tartibining shakllantirilgani va ularning vaqti-vaqti bilan suhbatdan o'tkazib turilishini zararli jihatlarga qarshi kurash zarurati bilan izohladi.
Otinoylarning ichida bilamiz, qadimdan juda o'qimishli katta bir ulamolarning ayoli bo'lgan, ta'lim olganlari ham bor, ammo lekin o'zicha turkiy kitoblarni o'qib, yo'q bu yerdan ozmoz ma'lumot yiqqan bo'lib, qarbdagi afsonalarni, bu seshanbi, mushkul kushot, mavlidi nabiyga o'xshaganlarni xato qilib o'qib, ularni sharhlaganda ham xato sharhlaydigan bo'lib, shunaqa qiladiganlar ham bor. Shuning uchun bizni diniy tashkilotlarimiz, O'zbekiston musulmonlar idorasi din ishlari bo'yicha qo'mita tomonidan mana shu marosimlarni o'tkazadigan kishilar, otinoylar ma'lumotli bo'lsin. Ular bir ko'rigidan, imtihondan o'tgan bo'lsin. Masalan, ular o'qimaganlari bo'lsa, mana madrasalar ochib qo'yilgan, o'qib guvohnoma, diplom olish kerak.
Shayx Abdulaziz Mansurning fikrlari edi. Ammo O'zbekistondagi bugungi siyosiy vaziyat va hukumatning dinga munosabatiga tanqidiy ko'z bilan qarovchi ayrim o'zbekistonlik dindorlar orasida azaldan shakllanib kelgan otinoylik instituti va uning bugungi O'zbekistonda joriy etilgan tizimini ham asl islomga zid deb hisoblovchilar bor. Bulardan biri toshkentlik olima Mo'tabar Ahmedova o'z fikrini shunday izohladi va u ham o'zi guvoh bo'lgan bir diniy marosimlardan birini so'zlab berdi.
Hozir madrasani bitirganligimni otinoylik qilishadi. Madrasada asosan to'g'ri Qur'onni tajvidlab o'qish o'rgatishadi, lekin mazmunan qanchalik ular ilmga ega bo'ladi, mayli qorong'i, lekin mani eshitishim bo'yicha Hadicha Kubroda 7 ta dunyoviy fan o'qitiladi. Geografiya, boshqa fanlar ham o'qitiladi 7 ta, lekin birinchi o'rinda o'sha Karimovning hamma asarlari o'qitilishi shart. Masalan, boshlanishda yut boshini maqtash, barakani, yutga barakani hamma xohlaydi. Buni oting etsa ham, etmasa ham hamma etib o'tadigan narsa. Shu bilan birga yut boshini albatta duo qilish shart.
Siz oxirgi marta qachon borgansiz o'shunaqa otinchalarni nimasiga?
Kechagina men bir ashi qo'shni mahallada bir qozoq qildi, shu yerda men eshitdim.
Nima deb ataladi o'sha siz borgan marosim?
Yetti qilayotgan ekan. Ha, mavlud o'qitvoringlar deb o'zaldi. Men bunday qaradim deb, qanaqa siz mavlud o'qitasiz? Ertagi qozoq qildik-ku, tug'ilgani yo'q, o'ldi-ku. Desam, ha, ehson qilamiz. Ko'pchilik mana mana shunaqa narsalar juda ko'p. Bu shirkka ketish, tag'im shirkka ketganda ham juda katta shirkka ketdi. Litsenziyaga ega otilib biladi, otinchilar bilishadi buni shirkligini. lekin nas Qur'onda berilgan buyruq borishini bajarish kerak.
Toshkentlik olima Mo'tabar Ahmedova edi. Shayx Abdulaziz Mansur esa ota-onalarga dunyoviy ilmlarning o'qitilishi, shu jumladan ularga prezident Islom Karimov asarlaridan mashg'ulotlar qo'yilishi yoki ota-ona bo'lish uchun maxsus hayot ko'rigidan o'tar ekan, ulardan prezident Karimov asarlaridan savollarning berilishi haqidagi tanqidlarga qo'shilmadi va u bunday amallarni foydadan xoli emas deb baholadi.
Bizlar hozir aqida bo'yicha ham kitoblar ko'p chiqardik. Fiqh bo'yicha, mazhablar to'g'risida endi shulardan bexabar bo'lsa, bilasizmi, har narsaga chalg'ib qoladi-da. Shuning uchun mana o'zimizni mazhabni yaxshi biladimi, Hanafi Imom Azam mazhabini chalkashtirib oladimi, shu tomonlarini bir tekshirib ko'riladi.
Prezident asarlarini o'qiganmisiz deb ham so'rashadi deb. To'g'rimi shu?
Ayo, endi u endi qo'shimcha savollar bo'lishi mumkin. Ya'ni dunyodan ham xabaringiz bormi, siyosatdan ham, o'zimizning mamlakatimizdagi bo'layotgan yangiliklardan, dunyoda bo'layotgan olam shu voqealardan ham xabaringiz bormi deb so'raganini, buni zarari yo'q. Chunki mana o'zingiz yaxshi bilasiz, dunyoda ham olam shu voqealar mana yaqinda bo'lgan payg'ambarimiz masxaralab chiqargan film, shunga o'xshagan narsalardan xabari bo'lmasa dunyo mana arab mamlakatlaridagi albatta u odam agar shu to'g'risida bir savol bersa birov chalkashib turib yuborishi mumkin, noaniq noto'g'ri javob berib qo'yishi mumkin. Shuning uchun ehtiyotan mana shu narsalar ham so'ralishi kerak.
O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansurning fikrlari edi. Shu tariqa bugun O'zbekistonda maqomi imomlarga tenglashtirilgan ota-onalar haqida o'zbekistonliklardan jamlaganimiz fikr-mulohazalar hamda rasmiy ma'lumotlar hozircha mana shulardan iborat bo'ldi. Albatta bu mavzu jiddiy hamda bahslab mavzudir. Siz tinglovchida ham ushbu eshitirish davomida havola etilgan fikrlarning ayrimlariga e'tiroz, ayrimlariga esa qo'shimcha bo'ladigan fikrlar bordir. Agar shunday bo'lsa, marhamat ozodlikka murojaat qiling. O'zbek web elektron pochta belgisi arifyarel.org manziliga maktub yozishingiz mumkin yoki +420 221 112 34 37 telefon raqamiga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Agar bizga murojaat qilsangiz, albatta mamnun bo'lamiz va fikr-mulohazalaringizni ozodlik to'lqinlari orqali tinglovchilarga yetkazishga harakat qilamiz. Endi esa aziz tinglovchi e'tiboringizga qurultoy eshitirishning navbatdagi sonini takroran havola qilamiz. Unda Rossiyaga borgan mehnat muhojirlari o'zlari bilan nimalarni olib qaytmoqda degan savolga javob izlangan, uni hamkasbim Abdul Iskandar olib boradi.
Havo mavzularida ozodlikni qurultoy eshitirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar Pragadan gapiryapmiz. Bugungi eshitirishimiz ham qit'alararo radio ko'prik tarzida efirga uzatilmoqda. Bugungi mavzumizni o'zbek mardikorlari O'zbekistonga tashqaridan nimalarni olib kelmoqda degan mavzuni bugungi dasturimizda muhokama qilsak, bu mavzuga bois bo'lgan bitta xabar bor. Mana kuni kecha Rossiyadan kelgan bir mardikor O'zbekistondagi 5 yashar qizchani zo'rlab qo'ydi. Bu Nishon tumanida ro'y berdi. Bunga tafsilotlarga to'xtalamiz. Bugungi eshitirishimizda Gostirboy laqabi bilan bloglar yozayotgan blogger, Gostirboy taxallusi bilan bloglar yozayotgan blogger qatnashyapti. Moskvadagi muxbirimiz Umidbek biz bilan Moskvadan aloqada. Umidbek, eshityapsizmi?
Eshityapman, eshityapman. Assalomu alaykum.
Shuningdek, mana 38 yashar Abdusami Rahmonov, demak, tahlilchi, siyosatshunos, hozir Moskvada ishlayotgan, u kishi ham biz bilan aloqada. Demak, Abdusami aka, bizni eshityapsizmi?
Assalomu alaykum, aka, eshityapman.
Shu bilan birga mana Qozog'iston bilan ham bog'landik, chunki o'zbeklarning ko'pchiligi Qozog'istonda mardikorlikda o'sha yerda ishlayotgan inson huquqlari faoli, siyosatchi, professor Botir Norboyev bizga bilan aloqada. Botir aka, eshityapsizmi Qozog'iston?
Eshityapman, eshityapman.
Botir aka, assalomu alaykum, xormang. Endi O'zbekiston bilan ham Skype orqali bog'landik, O'zbekistonda svet o'chib qolgan ekan biz bog'langan joyda. Demak, O'zbekiston Erk Demokratik partiyasi bosh kotibi Otanazar Oriyev hozircha biz bilan yasa. O'sha batareyasi 3 kunga qadar. Otanazar aka, eshityapsizmi?
Ha, eshityapman.
Demak, Otanazar aka, sizdan boshlasak, o'zbek mardikorlari nima olib kelyapti o'zi tashqaridan?
Tashqaridan moddiy nuqtai nazardan qaraganda budjetga qulab kelyapti. Lekin ma'naviy nuqtai nazardan qaraganda albatta buzuqlik boshqa narsa olib kelmaydi.
Nimachi demokratik g'oyalarni o'rganib, hurriyatni, liberalizmni o'rganib qatayotganlarim bormi?
Ko'rib kelyapti, lekin berdagi sharoit bu sharoitda demokratiya to'g'risidagi umuman bilimdan kerak bo'lmaydi.
Ota nazar Arif fikrlari edi. Endi bugungi mavzumizga bois bo'lgan voqea. Demak, Nishon tumaniga yaqinda Rossiyadan qaytib kelgan mardikor kelishi bilan shu 5 yoshli qizchani zo'rlab qo'ygan. Bu haqdagi ham qishloqlardan birini ovozini eshitsak.
O'sha Rossiyadan kelganda keyin ichib, bu yerga kelyapsa, boyagi qizcha dalada o'qul vaqt turgan bo'lganda, shuchitasi uyimga qo'yamas. Keyin o'sha voqea bo'lganda ishlash endi hozir qamoqda yotibdi, bilmadim 25 yil beradigan gaplar bor. Haqiqatan ham zo'rlagan 5 yoshli qizchani.
Havo mavjlarida odatni qurultoy eshitirishi, demak bugungi mavzumiz mardikorlar, tashqaridagi mardikorlar O'zbekistonga nimalar olib kelyapti degan savolni muhokama qilyapmiz. Chunki mana hozir Rossiyada sovuq tushdi, Chexiyada ham sovuq tushdi. Qurilishlar to'xtadi va odamlar shu o'zbek mardikorlar sekin-sekin O'zbekistonga qaytishni boshladi. Samolyot, vagon, avtobus bo'lib qaytishyapti. Ayni paytda ular nimalarni olib kelyapti? O'shalarni Umidbek bir sarf hisob qilsak, bir chekkadan.
Qani edi aytishimiz mumkin bo'lsa edi bu yerga kelayotgan hamma mardikorlar, o'zbek muhojirlari faqat yaxshilikki bu yerdan o'rganib ketyapti deyishimiz uchun endi qandaydir asosga ega bo'lishimiz kerak. Gap shundaki, bu yerga kelayotgan mehnat muhojirlar nima yaxshilik ko'ryapti bu yerda? Ular kecha-yu kunduz mehnat qilib, bir og'i faqat kaltaga birovdan tahqirlanib, kecha-yu kunduz shu qanday qilib birov qo'lga tushib qolmasdan bu yerda ko'proq pul ishlab, eson-omon qaytib ketish, faqat shu bilan yashayapti. Ular teatrga bormayotgan bo'lsa, ular Rossiyani masalan yoki dunyoni boshqa bir joylarda bo'layotgan voqealardan xabardor bo'lmas. Endi albatta aksariyati demoqchiman. To'g'ri, bu yerga kelayotgan boshqa ziyoli odamlar ham borki, ular nimadir o'rganib ketyapti. O'sha siz aytgandek, hurriyatni, ilg'or fikrlarni o'rganib O'zbekistonga qaytib ketyapti. Afsuski, menimcha ham ular juda kamchilikni tashkil qilyapti hozirgi kunda. Undan tashqari mana kasallik masalasida ko'tariladigan bo'lsak, kasalliklar bo'yicha hozirgi kunda haqiqatdan bu yerga kelayotgan og'ir sharoitda ishlayotgan muhojirlar tuberkulyozil kasali va boshqa spid mana oids kasalliklari va boshqa kasallik bu yerda yuqtirib olgan kasalliklarni albatta u yerga olib ketishi bu tabiiy. Chunki bunga deyarli hech qanday to'siq yo'q bu kasalliklarni tarqashiga.
Umidjon, demak pul olib kelishyapti O'zbekiston byudjetiga, mana nima ham aytib o'tdi, ota nazar aka ham aytib o'tdi, kasalliklar olib kelishyapti. Mana shahar ko'rgan echkidan qo'rq degan maqol bor-ku. Har xil odamlarni aldash, mashinniklik, mana zo'ravonlik kabi bespredelshina deydi uni o'rislar. Shularni ham olib kelishyapti degan fikrlar bor. Bunga nima deysiz, Umidjon?
To'g'ri, bu yerda nimani o'rgansa o'shani qilib ketyapti. Lekin men bu yerda bir narsani aytmoqchimanki, meni mana Moskvada shaxsan Rossiyada ishlayotgan juda ko'p yosh bilim o'rgangani kelgan yigitlar haqida ham gapirib o'tib ketishim kerak albatta. Ular bu yerga kelib ko'p narsa o'rganyapti. Mana bir yigit kelib, doim mendan uchrashganimizda bir savol berardi. Bularda juda qiziq, bemalol hukumat rahbarlarini tanqid qilishi mumkin degan katta-katta ko'zlari bilan menda savol berardi. Keyinchalik unga bu ham odatiy bo'lib qoldi. Ya'ni aytmoqchimanki, oddiy mana shu misolda ham u hukumat rahbarlarini, hukumat vakillarini tanqid qilsa bo'lar ekan degan bitta shu fikrni o'zi ham menimcha uni ancha bir pog'ona ustun ko'targan boshqalar. To'g'ri, bu yerdan ketayotganlar mana mug'ombirlikka Peterburgda yaqindagina bir guruh o'zbekistonlik yigitlar qo'lga tushdi, avtopodstavalar bilan shug'ullanar ekan. Mug'ombirlikni. Bu yerdan juda ko'plab yigitlar deportatsiya qilinyapti. Turli mayda jinoyatlardan tortib juda og'ir jinoyatlargacha.
Umidjon, rahmat. Endi Qozog'iston bilan bog'lasak, chunki o'zbek mardikorlarining ko'pchiligi Qozog'istonda ishlaydi. Botir aka, eshityapsizmi bizni?
Ha, men eshityapman. Alo. Bizlarning gaplarimizdan butun mardikorlar shunaqa degan xulosa tug'ilmasligi uchun.
Xulosa chiqmayapti, lekin oddiy nima olib kelyapti? Mana asosiy olib kelayotgan narsa pul ekan. Buni yonida nima olib kelyapti?
Endi men bir gal O'zbekistonga borganimda hukumatga yaqinroq fikrlaydigan bir odam bilan mardikorlarni ahvoli haqida gaplashib qoldim. U mardikorchilik yaxshi narsa ekanligini menga jon kuydirib isbotlay boshladi. Mardikorlar mardikorlikka bormaganlaridan yaxshi yashayotganini aytdi. Bormaganlardan. Uning bir gapi menga qiziq tuyuldi. U qishloqlarga borib tekshirib ko'ring.
o'sha mardikor bo'lib ishlaganlarning tomlari tepasida parabolik antennalar paydo bo'ldi deydi. Rostdan ham ular demak parabolik antennalar olib kelishgan. Demak axborotga o'chroq bo'lib qaytayotganlari ham bor ekanda. Endi mardikorlar ichida fikrlashdi, solishtirishni o'rganayotganlari ham bor. Aytaylik Ufaga, Tataristonga borib, uyma-uy yurib savdo qilayotganlarini bilaman. Ular o'sha yoqda hayot bilan, o'sha yoqdagi hayot bilan O'zbekistondagi hayotni solishtiryapti. Birisi menga Rossiyadagi nafaqaxo'rlar hayoti bilan O'zbekistondagi nafaqaxo'rlarni solishtirib gapirib bergan. Demak, hayotni chaqirishtirib ko'rib, to'g'ri xulosalarga kelyapti. Fikr o'sayapti. Demak, yangi fikrlar olib kelyapti. Endi ularning bir xillari yangi hunar o'rganib kelyapti. Men bilaman, paxta urishnigina biladigan tanishlarim bor edi. Hozir ular mana Qozog'istonda yurib, yevro remontni, pol, patolog, shifr qoqishlarni ham o'rgandi. Demak, ularning mehnati bilan Chimkent, Olmaota kabi shaharlarda juda chiroyli iboratlar, qasrlar paydo bo'ldi. Yaxshi zamonlar kelsa, shu mardikorlar O'zbekistonning ko'z zonalarida yangi shaharlar qurib berishlari mumkin. Endi yana bir gap. Demak, ma'lum bir qismi qullik psixologiyasidan xalos bo'lib kelyapti. Qachongacha yurtdan uzoqda yashaymiz? Nega o'zbek xalqi bu darajaga tushdi deb o'ylayotganlar ham bor ichida. Shu xil oqqarani tanigan insoflilari demak, O'zbekistonga jamiyat o'zgarishi kerak degan fikrni olib keladi. Olib kelyapti ham.
Bu Botir Norboyevning fikrlari edi.
Men Rossiyadan.
Ha. Sizning fikrlaringiz qanaqa? Nima olib ketyapti? Nima o'zbeklar? Hozir bog'landik siz bilan chunki bog'lanish qiyin bo'lyapti.
Ijobiy va salbiy yutuqlarga ega bo'lyapti. Men ommaviy axborot vositalari nazarda tutyapman. Ommaviy axborot vositalari ta'sirida biz gastarbaytlar fikrimiz ochilyapti, ko'rmagan narsalarimizni ko'ryapmiz, bilmagan narsalarimizni bilyapmiz. Mahalliy televideniyalardagi axborotlarni eshitib, ijobiy bir nimaga kelyapmiz-da.
Ya'ni ko'p narsani bilib, nima, mana sizni Gostirboy uka desak, Gostirboy uka, siz ko'p narsani bilib, haqni tanib, keyin O'zbekistonga boryapsiz. Ya'ni aql xush bilan boryapsiz. Shunaqa desak bo'ladimi?
Shunday desa ham bo'laveradi.
Endi mana bizlar hozir Ota Nazar aka eshityapti, O'zbekiston Erkin Demokratik partiyasini bosh kotibi. Ota Nazar aka, biz eshitayotgan bo'lsangiz, mana shunaqa kayfiyatdagi oqimni sezyapsizmi siz? Rossiyadan, Qozog'istondan, Koreyadan, Amerika Qo'shma Shtatlaridan kelayotgan o'sha mardikorlarni hozir dam olishga kelayotganining kayfiyatida bir demokratiyaga moyillik, liberallikka moyillik qanchalik sezilyapti Ota Nazar aka?
Gastarbayterlikni umuman olganda oxiriy degan narsa emas bu. Oxiriy degan hodisa emas. Faqat yomon tomonlari ko'proq qullik sharoitida ishlashni o'zi odamni ancha nimasi u tarbiyalamaydi.
Endi qullik deyayotganimiz yo'q, ko'pchilik mana yaxshi ishlarda ishlayapti. Mana Umidjon yaxshi ishda ishlaydi yoki mana hozir Abdusamir Rahmonov biz bilan aloqada, u kishi juda yaxshi ishlarda ishlaydi. Men bilgan masalan Qudaybergan Yusupov degan juda taniqli kinooperator bor. Rossiyada.
Lekin ko'pchilik emas. Umumiy soniga hisoblaganda ko'pchilik ishlashni kirmaydi.
Mana Gostirboy ukamiz aytdiki, O'zbekistonda o'qimagan saytlarga kirib, bu yerda o'qiyapmiz, bilyapmiz, ko'zimiz ochilyapti dedi. Bu nima yomon tarafi bor, Ota Nazar aka?
Yo'q, endi u yaxshi kundan ketgan emas hech kim uyoqqa.
Yo'q, yo'q, bugungi mavzumiz
sharoit bo'lmagani uchun.
Yo'q, bu bugungi mavzumizda asosan nimani muhokama qilamiz-da?
Sharoit bo'lganda ketmasdi hech qayerga.
Yo'q, buni muhokama qilmaymiz. Bugun ketdi, mayli. Yaxshi, qanaqadir nimadir sabab bo'lib taqdir taqozosi bilan ketdi, lekin bugungi kunda qaytib kelyotgan mardikorlar nimalar olib kelyapti va bularni olib kelayotgan o'sha jamadonida balki yaxshiroq narsalar ham bordi. Qozog'istondan nima bormi? Botir aka bormi siz?
Alo. Menga O'zbekistondan kelayotgan xabarlarga qaraganda Buxoro viloyatining ba'zi tumanlarida spid ko'payib ketganmish. Sababi o'sha kelayotgan Rossiyada ishlayotgan mardikorlardan ba'zilari kelib, mana shu o'zini yaqinlariga yoki nima deydi, birga yurgan juvonlariga spid yuqtirgan emish va endi bu hali tasdiqlanmagan manbalarning gapi va juda katta bir ayollar, kollejda o'qiydigan qizlarmi, shular spid yuqib juda og'ir ahvolda ekan deb aytishdi menga buxoroliklar. Endi buni sababichi o'sha Rossiyaning o'zida tarbiya chapoq, fohishalik ko'payib ketgan, o'sha muhitni, yomon tarbiyani ta'sirida shular buzilganda, endi aytaylik, yomon nafsi, buzuqlar, mardikorlikda yurib, battar buzilib keladi-da endi. Men Moskvada odamlarga fohishalarni topib berish bilan shug'ullanayotgan qo'shtirnoq izdagi mardikorlarni, sutenerlarni ham borligini eshitdim. Shu xil muhitga o'rganganlar O'zbekistonda ham shu ish bilan shug'ullanadi-da endi. Boshqa nima qiladi?
Bu Botir Norboyevning fikrlari edi.
Qurultoy eshitirishining birinchi qismini eshitdingiz aziz tinglovchi, uning ikkinchi qismi esa dasturimizning keyingi soatida havoga uzatiladi. Uni o'tkazib yubormang. Bir necha soniyalardan so'ng suhbatimiz 864 o'rta to'lqinlarga ko'chadi. Xayrli oqshom.